И сега, уважаеми слушатели на Радио К2, продължаваме по темата проектопредложенията за закони за младежта. Осъзната ли е нуждата от създаване на подобен закон от страна на самите младежи и какво ще се промени за тях след евентуалното му приемане? Ще внесе ли това подобрение в ситуацията на все по-нарастваща младежка безработица? По темата разговарям с господин Явор Гечев, председател на Младежкото обединение на Българска социалистическа партия. Господин Гечев, здравейте!
Здравейте!
Младежкото обединение на БСП внесе чрез депутатите от Коалиция за България ново предложение за закон за младежта. Такъв законопроект знаем, че беше изготвен от Министерството на образованието и мина на първо четене в парламента. Кажете ми...
Не е минал още на първо четене. Очаква се трите законопроекта на практика да влезнат в един и същи ден. Единственото, което мина, е през Комисията по образование, наука и младежта.
Да, но този, който вие предложихте, не премина през това.
Да, на практика не премина. Тя историята почва от по-рано и за да стане ясно на вашите слушатели, вие самите журналистите сте свидетели, че ние не сме правили медийни атаки и не сме се обаждали по темата закон за младежта и сме търсили през цялото време консенсус. Ние искахме поне по този закон за младежта, тъй като ние го разглеждаме като инвестиция за самата държава, като наистина приоритетно нещо, търсихме консенсус, за да може наистина закона да стане добър. След като многобройните опити, които направихме по отношение на диалог с самото министерство, не се случиха, ние бехме принудени да внесем алтернативен законопроект. Той е изготвен наистина от младежката организация на БСП и беше внесен от група народни представители.
А всъщност...
Двата законопроекта на практика влезнаха в комисията. Разбира се, по старата добра традиция на сегашното управление, законопроектът е и нашия. Изключително имаше законопроект за младежта на Атака. Беха отвърлени. Но като нашето предложение беше наистина вътре в комисията да бъдат сложени трите законопроекта на масата. Да се видят най-добрите страни на трите законопроекта и комисията да излезе с един общ законопроект, който да бъде внесен на първо четене в Народно събрание, но политическия егоизъм на практика на управляващите не позволи това да се случи.
А всъщност какви са новите предложения, които вие дадохте с законопроекта и защо смятате, че те не се харесаха на народните представители все пак?
Аз не съм сигурен, че не се са харесали на народните представители, просто не се харесаха на хората, които взимат решенията в тази партия. Коренно различни са философията на двата законопроекта, на нашия и на управляващата партия. Тоест, ние разглеждаме наистина като приоритет младежката политика и във вашия анонс включително прозвучаха няколко много важни на практика задочни въпроси. Законопроекта на ГЕРБ на практика разглежда младежите като структура. Той по-скоро прилича на нещо между декларация и устройствен правилник, който регламентира съществуващите младежки структури в България. Не е това целта, защото до 6% са младите хора, които са увързани в някакви структури, групи, неправителствени или политически организации. А ние разглеждаме закона като нещо, което на практика регламентира младежта в България. Не може да се пише закон, който да засяга 6% от младите хора. В нашия закон на практика има и фонд за развитие на младеща, има мерки по отношение на жилищна политика на младите хора, има мерки по отношение на участието на младите хора в взимане на решения на всички нива на практика и отварянето на младежката политика като такава. Включително ние даваме преференции на неправителствените над политическите организации, защото, повярвайте ме, една младежка неправителствена организация няма как да издържи на конкуренцията на младежките големи политически организации. Направили сме структурата такава, че да има наистина един междуведомствен съвет, един консултативен орган, който обаче да е пряко към министър-председател като приоритетна област. И евентуално участие от всичките ресорни министерства и агенции на паритетен принцип, на равна бройка от неправителствените и младежките организации, изобщо с представителите на властта. Разбира се, младежката политика е много широко профилна. Няма сектор на икономиката на България или изобщо на всичко, което да няма младежка политика. Имахме така доброто желание за диалог, но този диалог изглежда няма да се случи в вида, който си го представихме.
Вие споменахте, че закона ще регламентира младежта. Какво точно имате предвид с това регламентира младежта?
Първо да направя една граница. Проекта на ГЕРБ на практика оставя няколко така няколко видими следи, които според мен няма да са много полезни за българската младеж. На практика се регламентират съществуващите организации, кои са национално представителни, като прага е изключително много висок и той на практика урязва младежите от участие в националната политика. Тоест критериите, които са заложени, са 30% от общините в България пряко да имат хора вътре в тях, младежките структури, и над 900 човека трябва да е на национално представителна организация. Сами разбирате, че това са 2-3-4 максимум, предимно организации на политически партии. От там нататък това значи, че неправителствения сектор го няма. Регламентира на практика общините да направят определени стратегии за младежка политика, но разбира се, не са отделени пари за това. И ще стане ново до преписване на стратегии, които ще са безполезни и няма да работят. На всичкото отгоре това цялото нещо става с налагане без участието на самите младежки организации, и то нито на една от тях.
А вие разглеждате младежта като така, да се каже, едно много общо понятие. Отчитате ли младежите със специални потребности? Младите хора, които имат определени нужди, различни от тези на всички останали? Това по някакъв начин ще бъде ли засегнато?
Вижте, малко е по-различна тематиката. Младите хора, които са специфични нужди, стигат те да не са, например, ако става въпрос за инвалидни групи и така нататък, те са по-скоро регламентирани в социалните мерки, не в самите младежки мерки.
Говоря в това число, имам предвид надарени младежи.
Абсолютно. В смисъл, предвидели сме няколко финансирания по отношение на не само на надарени младежи. Тоест фонд наистина, който да дава възможност за финансиране на млади хора. Във всяки един вариант, включително тези, които са най-активни, най-талантливи, се възползват най-много от това в крайна сметка. Другото, което е много важно, тук е големия спор с ГЕРБ е дали трябва да има социални мерки един закон за младежта. Според нас твърдо трябва да има, защото младежката безработица в България е с най-голям темп на развитие в Европа. Имайки на предвид, че хората, които вече ги няма от младежта извън България, то наистина става сериозен проблем. Въпрос е на национална сигурност. Днеска Медиана представиха едно проучване за младежка безработица, което беше инициирано от групата в ПЕС от евродепутатите.
Да, госпожа Елена Йотова.
Да, точно. Госпожа Йотова беше водеща на практика. Поръчено е на практика от нея самото проучване. 90 000 човека заявяват пряко желанието си до 2 години, заявяват, че ще напуснат държавата. А в същото време министра на финансите казва, че ние ще... Моля?
Това официална статистика ли?
Официална статистика. Преплитането на официална статистика с едно голямо представително национално социологическо проучване. Защото статистиката е, как да кажа, въпрос на цифри, които много пъти биват преекспонирани. Тоест програмите, европейските програми, които постоянно чуваме от управляващите, те са временни мерки и по-скоро много малка част от тях касаят мерки за безработни, по-скоро за преквалификация на съществуващи такива. Проблема е, че младежката безработица в България е много по-голямо от официалните статистики. Тревожен е факта, че все повече млади хора, които са завършили висше образование, вече стават безработни, и то трайно безработни.
Да, днес, господин,
средният процент на трайно безработните, т.е. на хората, които не могат да си намерят работа, 14-15 месеца е на времето, в което един млад човек си намира работа, принцип. Но това води до много сериозни проблеми, не само за икономиката, и за самите млади хора, които трайно излизат от трудоспособност.
Да, господин Станишев, днес извади тези цифри за растящата младежка безработица. Вие споменахте за този въпросен фонд за финансиране на младежките политики. Как виждате формирането на този фонд в условията на такава тежка криза? И как мислите този фонд да бъде финансиран? Разбира се, най-важният въпрос.
Вижте, що според нас пари има. Въпросът е как те се харчат и колко струва това в крайна сметка, ако не се похарчат. Защото според нас младите хора първо трябва да са на пазара на труда, трябва да имат преференции за първо работно място, което Драго Стойнев като заместник-председател на младежкото обединение в крайна сметка внесе и допълнителни мерки. Тоест нашата политика не е на парче. Освен закона за младежта, ние предвиждаме и мерки за първо работно място. Изобщо за политика на държавата по отношение на младите хора. Голям е проблема, сами знаете, пренамирането на първо работно място. Тоест хора без стаж, които нямат на практика реалния шанс да тръгнат да работят по собствената си специалност. Затова предвиждаме и мерки, които да стимулират работодателите от данъчни облекчения, разбира се, да наемат такива хора. Другото, което е по отношение на жилищната политика, там мерките са чисто финансови, с опрощаване включително на този тип мерки, като заеми. Примерно, ако родят първо и второ дете, това не е нещо ново на практика. Ние разглеждаме като философия закона, който има много измерения. Що се отнася до фондовете, всички министерства имат в крайна сметка младежка политика. Било то външно, било то вътрешно министерство, навсякъде има проблеми свързани с младежта. Да не говорим за образованието и за спорт. Не би ли било редно, примерно 1% от бюджетите на даденото министерство да отиват наистина за младежка политика?
Те
да са длъжни да ги харчат за мерки, които са за младежката политика, защото, забележете, винаги сектора младежка политика е бил някъде в страни. Винаги е прикачван или за образованието, или за спорта и пари никога за него не е имало.
Да, разбира се, но аз се концентрирам специално върху този фонд и все пак той как ще бъде финансиран, защото едно е да финансираме отделни политики, отделни мероприятия, дори така да се каже, друго е да има един фиксиран фонд, който...
Разбира се, фонда би трябвало да бъде финансиран от държавния бюджет. И ще ви кажа защо. Има много дейности, които е много по-редно и много по-целесообразно да бъдат харчени от младежки неправителствени организации, отколкото държавата. Поради простия факт, че неправителствените организации първо са строго специализирани в дадената дейност и след това управляват тези средства с много по-голям краен ефект. Ние сами сме свидетели, че има неправителствени организации, които по отношение на различните секторни политики са изключително много по-добри, отколкото самата държава. Това е друг тип философия, които обаче управляващите може би върват на тотална централизация на държавата, което не е полезно. Само една справка да ви дам. 2008 година програмите за финансиране на младежки дейности бяха някъде около 2,3 милиона. В момента те са 800 хиляди. Да не говорим за добрата програма, добрата практика на младежките консултативни центрове, които бяха в страната. Те помогнаха на страшно много хора. Млади, независимо дали е за старт за кариерата, дали да се напишат собствени проекти за тези, които говорим. И да кандидатстват. И всичките тези неща биват отметнати с лека ръка. Не може всичко да се решава от еврофондовете. Еврофондовете се отчитат както за социалната, така за младежка, така и за всякаква друга политика. А всъщност виждаме, че еврофондовете са допълнителна мярка, която не решават тотално българските проблеми. Не работи ли българската икономика, няма ли приоритети собствени за самата държава, нищо не става. Докато еврофондовете, те са средства за постигане на цели. Но целите са европейските такива. Те в повечето случаи много сериозно се разминават с българските приоритети. Само още един пример да ви дам. Сами сме свидетели примерно на двуцифрения ръст на Турция като брутен национален продукт. Знаете ли колко е средната възраст на трудоспособното турско население?
Ми вярвам, че за нашите слушатели ще е интересно да чуят.
30 и няколко години. Докато в България, ако продължаваме същия темп, ако изкарваме младите хора от пазара на труда, ако другата половина от тях имат стремежа да отидат и отиват да работят навън, като аз не знам какво става с българската икономика след година, две или три. В смисъл, наистина е въпрос на национални приоритети, а ако продължава по същия начин, може би ще стане въпрос и на националната сигурност.
Разбирам, но това, което също казахте относно, че неправителствените организации трябва да разходват средствата, отпускани за младежки политики, все пак надявам се не изключвате ролята на държавата като контролиращ орган, тъй като това е много важно.
Не, напротив. Вижте, държавата е контролиращи орган. Да речем, да ви дам малък пример. България има много сериозен проблем по отношение на това какви младежи са активни в активна младежка възраст. Тоест в момента проблема е следния, че младежите между 30 и 35 годишна възраст са най-социално активни. Членуват в определени политически, неправителствени и кичтерес организации, просто са социално активни. По-голямата част изобщо не се занимават с това и имат тоталното недоверие и към институции, и към всичко останало в обществото. Да. Тоест това не може да го постигне държавата. Има мерки, които е полезно младите хора да ги правят, защото първо ги правят по-добре, след това стават социално значими и след това в крайна сметка е въпрос на общество. Ние разглеждаме младите хора като правене на общество, защото много пъти сме говорили, че има закони. Да, има закони, но някой път неписаните закони са не по-малко важни от самите писани и те формират едно общество. Примерно, ако цитираме Германия, Германия има не по-добри закони от нашите, но морала на германците някакси е по-различен, те си ги спазват.
Да, разбрах ви. Ами, господин Гечев, аз ви благодаря за изказаната позиция по този тъй така важен въпрос, а именно закона за младеща. Ние ще продължим да следим темата.
Ми, надявам се вашето радио да стане трибуна в крайна сметка и наслагане наистина двата закона на масата и различните представители на политическите групи да спорят наистина и вашите слушатели да преценят наистина кой има в единия законопроект и
да,
кой в другия.
Да, радио КДВ е изключително активно.
За съжаление, от другата страна упорито бягат от дебат, защото не са в силната позиция в момента.
Радио КДВ е изключително активно се занимава с работата с млади хора, тъй като счита, че това дава възможности и потенциал за тяхната реализация, така че със сигурност ние ще продължим да следим темата. Аз ви благодаря за това участие.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, това беше господин Явор Гечев, председател на Младежкото обединение на БСП, по темата проектопредложенията за закони за младеща и има ли подобрение в ситуацията на все по-нарастваща младежка безработица.